Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Grant, București. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Costel Gogoneață.
În Ieremia, capitolul 22, de la versetul 13, citim așa: Vai de cel ce zidește casa cu nedreptate, care pune pe aproapele său să lucreze degeaba, fără să-i dea plata, care zice, îmi voi zidi o casă mare și o dă încăpătoare, și îi face ferestre multe, o căptușește cu cedru și o vopsește cu roșu. Împărat ești tu oare de te întreci în cedri? Nu mânca tatăl tău și nu bea și el? Și totuși, el făcea dreptate și judecată și era fericit. Judeca pricina săracului și acelui lipsit și era fericit. Nu înseamnă lucrul acesta a mă cunoaște, zice Domnul, dar tu n-ai ochi și inimă decât ca să te dedai la lăcomie, ca să vergi sânge nevinovat și să întrebuințezi asuprire și silnicie. Cât detaliu găsim în cuvintele acestea. Culorile sunt țipătoare, roșul acela. Dorim să ieșim în evidență, nu ne mai interesează de ce se întâmplă în jurul nostru. Cei de lângă noi pot muri de foame. Nedreptatea nu contează, dacă mi este mie bine, ce mă interesează de cel din jurul meu? Anarhia și decăderea erau în floare în timpul acela în poporul lui Dumnezeu. Din limbajul pe care îl folosește, s-ar părea că profetul Habacuc își adusese nedumerirea înaintea lui Dumnezeu de ceva vreme. Nu era pentru prima dată când venea înaintea celui atotputernic cu revolta lui. Spune, până când, până când, Doamne, voi striga înaintea ta? Părea că Dumnezeu nu-l ascultă, părea că Dumnezeu nu-l ia în seamă. Adică, în aparență, Dumnezeu nu făcea nimic pentru a opri relele pe care le înfăptuia poporul iudeu. Habacuc vrea să spună că el este mai interesat de neprihănire și de bunul mers, de dreptate, de dreptatea poporului său, decât ar fi Dumnezeu. Habacuc este un om care suferă din pricina stării națiunii lui și se preocupă pentru bunul mers al națiunii acesteia. El se uită în jurul lui și vede că totul merge rău. Oamenii trăiesc în păcat, în toată țara există tulburări, violență, nedreptate, corupție. Important era să ai mai multe relații pentru a-ți face propriile plăceri. Cei ce sunt pus să conducă și să îndrepte modul în care populația din Iuda ar fi trebuit să se comporte, au o atitudine destul de șovăitoare. Ba mai mult, nu fac nimic. Când certurile sunt aduse înaintea tribunalelor, acestea nu fac dreptate. De ce? Pentru că sunt corupte. Legea este încălcată într-un mod regulat și total disprețuită. Cuvântul pe care îl găsim în versetul 4 este tocmai Tora. Legea care apare și în Exod. Din limba ebraică putem înțelege ca pe o învățătură, ca pe o instrucțiune. Ideea veche testamentară despre învățătură scoate din lege sensul de obligativitate irațională și transformă poruncile lui Dumnezeu în indicatoare de drum pe calea vieții. Toate aceste indicatoare avertizând împotriva locurilor primejdioase ale cărărilor păcatelor. Imaginați-vă o intersecție unde nu funcționează semafoarele. Unii dintre noi am trăit intersecția pe propria piele, fiind la volan sau încercând să traversăm pe jos intersecția respectivă aici în București. Ați văzut ce haos este? Atunci când lăsăm la o parte legea lui Dumnezeu, intervine haosul chiar și în viața noastră de creștini. Gândiți-vă în poporul iudeu, acolo unde nu mai puneau preț pe legea lui Dumnezeu. Am putea, dacă ne este permisă cumva
această interpretare, chiar sabatul să fie ajuns, să fi fost pângărit. Mergem prin analogie la ceea ce se întâmpla în timpul Domnului Hristos, atunci când la templu ajunseseră să facă bișniță. Nu mai puneau preț pe cele sfinte. Așadar, îl vedem pe Habacuc tulburat și foarte îngrijorat de ceea ce se întâmpla în jurul lui. Vă îndrept atenția spre perioada contemporană. Dacă atunci erau lucrurile așa, descrise de Habacuc, de Ieremia, așa cum am citit mai devreme, oare astăzi, cum trăim noi evenimentele? Este mai bine astăzi? Este mai rău? În ce situație se găsește poporul lui Dumnezeu? Astăzi, avem impresia că Dumnezeu este impasibil față de ceea ce se întâmplă. Avem impresia că Dumnezeu nu mai intervine într-un mod direct așa cum o făcea odată. Nu mai intervine în societate și aduc înaintea dumneavoastră atacurile care s-au petrecut nu de mult în Franța. Cum Dumnezeu a putut permite să fie uciși atât de mulți oameni? Cum Dumnezeu permite să fie discrepanța aceasta majoră între o populație a lumii și alta? Cum Dumnezeu permite ca în numele Lui să se întâmple asemenea atrocități? Cum Dumnezeu permite ca în viețile creștinilor, oamenilor sinceri, să fie boli atât de grave? Din păcate, o spun atunci când stau de vorbă cu cineva și spune că are o cunoștință sau pe cineva în familie care suferă de o boală, mi-este și teamă să întreb care este boala. Pentru că răspunsul a devenit atât de obișnuit încât cuvântul cancer parcă se află pe buzele tuturor. Îți este cumva frică să mai mergi la medic, să faci un consult, ca nu cumva să ți se spună că ai cancer. Am fost cu tata la medic și am făcut o programare, iar domnul cu care am vorbit mi-a spus, la urologie se întâmpla lucrul acesta, știți, înainte să veniți aici, ar fi bine să faceți o analiză pentru cancer. Mi-a spus dumnealui cum se numește, pentru a fi precaut și a nu a trebui să veniți până aici, apoi să fie analiza făcută și așa mai departe. Întâi mergeți, să știm noi siguri sau cât de cât sigur că n-ar fi o problemă la capitolul acesta. Dumnezeu este impasibil. De asemenea, Dumnezeu este impasibil, am putea spune, aparent, la ceea ce se întâmplă cu privire la buzunarele noastre. Da, am trecut și noi printr-o criză nu atât de acută cu ceea ce se întâmplă în Grecia astăzi. Oamenii sunt dispuși pentru bani să facă multe compromisuri. Și dacă ne uităm de-a lungul istoriei, atunci când vine vorba de a alege pe cineva să conducă din punct de vedere politic, de multe ori oamenii sunt dispuși să atribuie conducerea țării unor extremiști. Nu facem politică aici, doar analizăm lucrurile la nivel internațional. Dumnezeu pare a fi impasibil. Apoi, în plan personal, cum Dumnezeu poate să îngăduie ca în familia noastră, o familie creștină, să se nască un copil care are probleme psihice? Ce vină are copilul acesta? Sau cu dizabilități fizice? Sau cum Dumnezeu poate permite ca într-o familie care se declară a fi a Lui să decedeze cineva la o vârstă la care ar fi putut să țină în brațe nepoții, primii nepoți? Ar fi putut să fie de folos copiilor care acum pășesc în viață? Cum Dumnezeu poate să îngăduie lucrurile acestea? Sunt niște întrebări pe care ni le adresăm și suntem cumva revoltați. Sau cum Dumnezeu poate îngădui niște calamități din care nu mai putem ieși? Îmi aduc aminte de cazul unei tinere care anul trecut era foarte aproape de biserică. Ba mai mult, a fost gata să pună deoparte și economiile pe care reușise să se le strângă pentru a avea o perioadă de părtășie împreună cu tinerii din biserică și se pregătea, era foarte entuziastă pentru a da la medicină și a face voia lui Dumnezeu, a ajuta pe ceilalți. Și nu de mult aflu că tânăra aceasta spune: eu care voiam să fac un bine și să fiu de folos celor din jurul meu, Dumnezeu nu a îngăduit ca eu să iau examenul acesta la medicină. Unde este Dumnezeu în situația asta? Unde este Dumnezeu? Așa că întrebările rămân. Apoi, am putea spune că Dumnezeu are o atitudine indiferentă și la nivel social. Binele celor mai mulți dintre noi este superior binelui celuilalt. Dacă reușesc să am eu un statut bun social, ce mă mai interesează de cel de lângă mine? Dacă reușesc eu să am afacerea cea mai bună, sau dacă reușesc eu să iau nota cea mai mare pentru a obține o bursă, ce foarte bine. Ce mă interesează de cel de lângă mine? De asemenea, astăzi există un dezinteres față de cuvântul lui Dumnezeu, față de adevăr, față de legea Domnului. Este o apatie în rândul creștin destul de prezentă. Pentru unii este foarte important să fie bine văzuți în biserică, dar gata de orice compromis în societate, numai pentru a avea o poziție importantă. Avem foarte mult timp pentru noi, suntem gata să sacrificăm perioade îndelungate de timp la serviciu pentru a avea un trai decent, nu zic că ar fi rău să avem un trai decent, dar lăsăm în detrimentul satisfacției propriilor noastre plăceri, propriilor noastre interese, bunul mers al lucrării lui Dumnezeu. Nu mai suntem dispuși la sacrificiu pentru Tatăl Ceresc. Având în minte ideile acestea, nu am pretenția că le-am cuprins pe toate. În niciun caz. Fiecare dintre noi ne cunoaștem. Fiecare dintre noi știm cum suntem noi în raport cu Dumnezeu, noi în raport cu cei din familia noastră, noi în raport cu vecinii noștri, cu copiii noștri, noi în raport cu acest cuvânt. Care ar fi soluțiile? Profeții lui Dumnezeu au avut șansa de a primi un cuvânt din partea Domnului. Dacă noi ne revoltăm, foarte rar ni se întâmplă ca Dumnezeu să vină înaintea noastră așa cum a venit înaintea lui Habacuc și să-i spună concret, să auzim cuvintele lui Dumnezeu la urechile noastre. Găsim în cartea lui Habacuc o soluție. Și am putea spune că aici sunt și cheile profetice ale lui Habacuc. O soluție care este dozată în două atitudini direct proporționale, aparent izvorâte din surse total diferite. Capitolul 2 spune versetul 1 așa: m-am dus la locul meu de strajă, sunt cuvintele profetului, și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce va răspunde la plângerea mea. M-am dus la locul de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce va răspunde la plângerea mea. Aici descoperim prima doză, prima pastilă, izvorâtă oarecum din prea plinul inimii unui creștin autentic, Habacuc. Fiind un om al lui Dumnezeu, acest profet știe că singurul lucru care ajută este să ducă această problemă înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. El se înfățișează înaintea Tatălui Ceresc, ocupându-și poziția ca un om de strajă. Avem aceeași descriere și în Ezechiel, în capitolul 33. Straja aceasta se află de cele mai multe ori pe un loc înalt, pentru a avea vedere bună de jur împrejur, ca să poată vedea și să poată auzi ce vine. Cei care am făcut armata sau cei care am trecut pe lângă o unitate militară știm că aceste locuri în care stă cel care păzește sunt destul de înalte și pot vedea deasupra gardurilor unității ce se întâmplă în jur. Sunt în expectativă. Așteaptă.
Apare aici un cuvânt interesant și anume ebraicul masor, o cetățuie. Această strajă este undeva deasupra, adică un loc din care să se reziste în timpul unui asediu. Dacă mergem spre Piatra Neamț, de exemplu, sau dacă mergem spre Valea Prahovei, vedem cetatea Neamțului undeva sus, pe un munte. De asemenea, cetatea Râșnovului, tot sus. De ce erau acolo? Pentru ca invadatorii să nu vină și să îi cotropească. Habacuc este convins că l-a confruntat pe Dumnezeu cu o obiecție sănătoasă contra planului pe care acesta îl avea de a-i folosi pe haldei ca unealtă a sa împotriva lui Iuda. Versetul 6 din capitolul 1, versetul 13 din capitolul 1 ne stau mărturie. Ca urmare a acestui fapt, Habacuc cere un răspuns din partea lui Dumnezeu. Era cumva pregătit pentru un asalt, dar totuși undeva deasupra, sus, crezând că îl poate convinge pe Dumnezeu să nu aibă o astfel de atitudine față de poporul iudeu, să nu-l nimicească. Momentul acesta este o cheie foarte importantă și în relația noastră cu Dumnezeul nostru. Atunci când suntem conștienți de starea în care ne aflăm, haideți să avem atitudinea lui Habacuc. Rugăciunea, discuția noastră cu Dumnezeu, așteptarea unui răspuns din partea lui Dumnezeu, vine doar atunci când îl interpelăm pe Dumnezeu. Cetățuia aceasta sau masorul acesta îl avem și noi la dispoziție. Cu ce l-am putea asemui? Este locul acesta în care ne aflăm noi. Este o cetățuie. Este un loc în care putem fi împreună și ne putem ruga înaintea lui Dumnezeu. Spune Mântuitorul în Luca, în capitolul 11, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere capătă și cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Nu putem sta impasibili. Dumnezeu cere din partea noastră o acțiune. Episcopul Hall accentuează locul sincerității în rugăciune când scrie următoarele. Rugăciunea, dacă e doar picurată puțin de pe buze neglijente, cade la picioarele noastre. Tăria unei dorințe puternice este aceea care trimite rugăciunea spre cer și o face să străpungă norii. Nu aritmetica rugăciunilor noastre, cât de multe sunt. Nu retorica rugăciunilor noastre, cât de elocvente pot fi. Nu geometria rugăciunilor noastre, cât de lungi sunt. Nu muzica rugăciunilor noastre, ce voce frumoasă și dulce poate fi. Nu logica rugăciunilor noastre, cât de multe argumente putem aduce. Nu metodica rugăciunilor noastre, cât de ordonate pot fi. Toate acestea nu contează în fața lui Dumnezeu. Căldura sau ardoarea spiritului este ceea ce va ajuta cel mai mult. Spiritul profetic spune despre rugăciune: aceasta este mijlocul rânduit de cer pentru a avea izbândă în lupta cu păcatul și pentru dezvoltarea caracterului creștin. Influența divină care vine ca răspuns la rugăciunea credinței va împlini în sufletul celui care se roagă tot ce a cerut el. Noi putem cere iertarea păcatului, Duhul Sfânt, ofirea asemenea lui Hristos, înțelepciune și tăria pentru a face lucrarea sa și orice dar pe care el l-a promis și făgăduința este, veți primi. Acestea sunt îndemnuri cu privire la rugăciune. Nu uitați niciodată. M-am dus în locul meu de strajă.
în locul meu de strajă. Pentru câți dintre noi locul acesta este un loc de strajă? Pentru câți dintre noi biserica aceasta mai constituie un loc al rugăciunii? Tot în Luca, de data aceasta în capitolul 18, spune cuvântul, Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care fenea des la el și îi zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar la urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Și Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei. Sunt cuvintele Mântuitorului. Strigă zi și noapte. Oare Dumnezeu, dacă noi strigăm zi și noapte, nu este gata să răspundă rugăciunilor noastre? Și de aici, încă din cuvintele acestea ale Mântuitorului nostru, reiese și cea de-a doua cheie a profeției lui Habacuc. Zice cuvântul, chiar în pilda aceasta Mântuitorul o folosește, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ. Dumnezeul atotștiitor fiind, readuce în atenția omului preocupat, a omului îngrijorat, așa cum era Habacuc atunci, perspectiva aceasta a credinței. Și spune versetul 4, ultima parte, tot din capitolul 2, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. Ebraicul amunah, care apare aici, înseamnă statornicie, siguranță și nu în ultimul rând, așa cum a tradus și Cornilescu, credincioșie. Aceasta descrie legătura omului cu Dumnezeu. Încrederea în Dumnezeu izvorăște din făgăduința că Dumnezeu îi va călăuzi, îi va proteja și îi va binecuvânta pe aceia care fac voia lui. Habacuc afirmă aici în mod grandios că acela care trăiește printr-o credință și încredere simplă în Domnul va obține mai mult decât o tămăduire a temerilor lui pe pământul acesta. Va obține mântuirea. Dar cel căruia i s-a îngânfat sufletul prin propria lui mândrie încăpățânată și stăruință în păcat va pieri. Apostolul Pavel citează mai târziu în Evrei, capitolul 10 cu 38, din cuvintele acestea. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi sufletul meu, nu găsește plăcere în el. De mai multe ori, apostolul Pavel folosește această declarație a Vechiului Testament pe care o aduce înaintea noastră Habacuc ca tema a discuției cu privire la îndreptățirea prin credință. Vezi Romani capitolul 1, vezi Galateni capitolul 3, Evrei capitolul 10, din care tocmai am citat. Și Petru, în prima lui epistolă, în capitolul 5 cu versetul 7, și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Aceasta este dorința lui Dumnezeu. Dacă avem credință, vom urma sfatul lui Petru. Tot în Evrei 11 cu 6 ni se spune că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Mântuitorul aduce înaintea noastră un moment al credinței. În Matei, capitolul 8, cu versetul 5 până la 13, ni se vorbește despre momentul în care Iisus intră în Capernaum și se apropie de el un sutaș. Omul acesta avea pe cineva bolnav în familie și îi spune Mântuitorului dacă ar putea să-l vindece. Și în dialogul acesta, sutașul îi spune printre altele, eu știu, Doamne, ce înseamnă să ai în subordinea ta niște oameni. Tu spune și ceea ce tu vei spune se va întâmpla. Pentru că atunci când eu ordon cuiva din subordinea mea să facă un lucru, omul acela, am credință că îl va face. Așa că pentru mine este de ajuns să spui doar câteva cuvinte. Și Mântuitorul declară, printre altele, că nu a mai văzut o astfel de credință cum are omul acesta. Apoi a zis sutașului, du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Dumnezeu niciodată nu ne cere să credem fără să ne dea suficiente dovezi pe care să întemeiem credința noastră. Existența sa, caracterul său, adevărul cuvântului său, toate acestea sunt întemeiate pe dovezi care apelează la rațiunea noastră, iar dovezile acestea sunt din abundență. Cu toate acestea, Dumnezeu n-a exclus posibilitatea îndoielii. Credința noastră trebuie să se întemeieze și pe dovezi, dar nu pe demonstrații. Aceia care voiesc să se îndoiască vor avea prilej, în timp ce aceia care în mod sincer doresc să cunoască adevărul vor găsi o mulțime de dovezi pe care să-și întemeieze credința. Dacă mărturisești deci cu gura pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 10. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura. Oricine crede în El, niciodată nu va fi dat de rușine. În loc de concluzii, am să citesc pentru dumneavoastră câteva cuvinte. Pentru început, voi cita din Habacuc, capitolul 3, de la versetul 17. Să vedeți atitudinea lui Habacuc după ce înțelege importanța rugăciunii și își pune încrederea în Dumnezeul lui. Și spune așa, chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană. Oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. Aceasta este concluzia la care ajunge Habacuc, după ce se ceartă cu Dumnezeu și după ce Dumnezeu îi răspunde. Apoi Mântuitorul spune în Marcu 11:24, de aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și închei, aducând înaintea dumneavoastră un alt citat inspirat. Rugăciunea și credința sunt strâns legate și trebuie să fie studiate împreună. În rugăciunea credinței există știință divină, o știință pe care trebuie să o înțeleagă orice om care vrea să facă din viața sa un succes. Bunul Dumnezeu să ne ajute ca întotdeauna să fim niște oameni ai rugăciunii și niște trăitori ai credinței. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Grant, București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Costel Gogoneață.